Πράγματι και δεν είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ήπειρος αντιμετωπίζει πρόβλημα με την ξηρασία ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο λόγω της κλιματικής κρίσης καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε πολύ πιο συχνά πλέον τα τελευταία χρόνια και με πολύ μεγαλύτερη ένταση. Θα θυμίσω ότι και στη χώρα μας η περσινή χρονιά, ο περσινός χειμώνας 23-24 ήταν ένας ιδιαίτερα ξηρός χειμώνας. Και είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά ανησυχητικό σε ό,τι αφορά το αν αλλάζει αυτή η κατάσταση ή όχι. Όταν μιλάμε για φαινόμενα τα οποία εκτυλίσσονται στη χρονική κλίμακα όπου εκτυλίσσεται μια ξηρασία η οποία απαιτεί πολύ μακρινά χρονικά διαστήματα της τάξης των μηνών ούτως ώστε να χτιστεί ως φαινόμενο, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι κάτι το οποίο αναχαιτίζεται εύκολα με μια βροχή η οποία θα έρθει και η οποία μπορεί να είναι πάρα πολύ έντονη και να μην έχει αποτέλεσμα.
Τώρα βέβαια κάποιες χώρες που ταλαιπωρήθηκαν το προηγούμενο διάστημα σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής της Κομισιόν είχαν μεγαλύτερες υγρασίες από τις αναμενόμενες, δηλαδή και στην Ιβηρική και στην Ιταλία και ίσως το έχουμε αυτό και στην Ελλάδα. Κατά πόσο αυτό, κύριε Γιάνναρε, θα μπορούσε να σώσει, ας πούμε, την κατάσταση ή βροχοπτώσεις ή υψηλά επίπεδα υγρασίας?
Τα υψηλά επίπεδα βροχοπτώσεων μπορούν να βοηθούν όταν οι βροχοπτώσεις αυτές απλώνονται πολύ απλά, το λέω, σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Όταν μιλάμε δηλαδή για βροχές οι οποίες αφορούν αρκετές ημέρες και όχι βροχές οι οποίες μπορούμε να έχουμε ένα πολύ μεγάλο ύψος βροχής να πέφτει σε ένα πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Σε τέτοιες περιπτώσεις αυξάνεται πάρα πολύ ο κίνδυνος να έχουμε και πλημμυρικά επεισόδια. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση αυτή τη στιγμή και με βάση παρατηρήσεις από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ξηρασίας, πράγματι η Ιβηρική Χερσόνησος, ένα μεγάλο τμήμα της Γαλλίας και η Ιταλία έχουν ανακάμψει σε ό,τι αφορά αυτό που ονομάζουμε έλλειμμα εδαφικής υγρασίας, δηλαδή πόσο νερό λείπει από το έδαφος. Οι περιοχές αυτές λοιπόν, η Ιβηρική, ένα μεγάλο τμήμα της Γαλλίας και η Ιταλία φαίνονται αυτή τη στιγμή να είναι καλά. Χρειαζόμαστε βροχές λοιπόν οι οποίες θα έρχονται την εποχή που πρέπει να έρχονται και με την ένταση που πρέπει να έρχεται, δηλαδή κατά τη διάρκεια του χειμώνα, του φθινοπόρου και της άνοιξης. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια αυτό το οποίο βλέπουμε είναι να μειώνεται πάρα πολύ η διάρκεια των βροχοπτώσεων. Μπορεί να πέφτει πάλι το ίδιο νερό σαν ποσότητα σε κάποιες περιπτώσεις, να πέφτουν δηλαδή σε μια περιοχή 100 χιλιοστά όσα έπεφταν και κατά το παρελθόν. Απλά πλέον αυτά τα 100 χιλιοστά μπορεί να πέσουν σε μία ημέρα.
Ναι.
Και όχι να διασπαρούν σε 10, σε 20 ημέρες.
Τώρα, όσον αφορά στη χώρα μας, κύριε Γιάνναρε, ποιες είναι εκείνες οι περιοχές που δυνητικά αντιμετωπίζουν και το μεγαλύτερο κίνδυνο?
Κοιτάξτε, δυστυχώς η περιοχή του Εύρου και της Θράκης παραμένει σε μία κατάσταση συναγερμού σε ό,τι αφορά την ξηρασία. Το έλλειμμα δηλαδή εδαφικής υγρασίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή με βάση παρατηρήσεις είναι στο κόκκινο, πολύ απλά να το πω, και από εκεί και πέρα το σύνολο σχεδόν της υπηρετικής χώρας με εξαίρεση την κεντρική Ελλάδα, Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία βρίσκεται σε μια κατάσταση υψηλής επιτήρησης, διότι αυτή τη στιγμή λόγω της απουσίας βροχοπτώσεων αρχίζει και χτίζεται ξανά αυτό το λεγόμενο έλλειμμα εδαφικής υγρασίας.
Ναι. Μέσα σε όλα αυτά, δηλαδή αυτή την έκθεση της Κομισιόν έρχεται να συμπληρώσει και μία έκθεση που εκπονήθηκε από τους Financial Times που αποκαλύπτει τις πόλεις που είναι πιο ευάλωτες, τις πόλεις του πλανήτη εννοώ, αυτή είναι γενικότερη, που είναι πιο ευάλωτες στις κλιματικές καταστροφές. Και αναφέρεται και η Αθήνα στις πόλεις που είναι ευάλωτες σε πυρκαγιές και κίνδυνο πλημμυρών κτλ. Δεδομένου ότι πέρυσι ζήσαμε στην Ελλάδα, στην Αθήνα, αυτή την φωτιά που άγγιξε τα όρια του αστικού ιστού. Τι δεδομένα έχουμε, κύριε Γιάνναρε, δηλαδή πώς μπορεί αυτό το πράγμα να μην επαναληφθεί?
Νομίζω ότι θα έπρεπε να συζητάμε ήδη από εχθές το πώς μπορούμε να προσαρμοστούμε και να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητά μας. Είναι δεδομένο, νομίζω ότι ο καθένας μας θα κάνει ένα πολύ μικρό flashback στα λίγα προηγούμενα χρόνια, θα διαπιστώσει ότι πλέον κλιματικές καταστροφές, όπως είτε είναι πυρκαγιές είτε είναι πλημμύρες, συμβαίνουν με μεγαλύτερη συχνότητα και ένταση και στην περιοχή μας, η οποία μεταξύ άλλων είναι ένα hot spot της κλιματικής αλλαγής. Αυτό το οποίο πρέπει να συζητήσουμε αυτή τη στιγμή, πέρα από την αναχέτηση του ίδιου του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, το οποίο προϋποθέτει διακρατικές συνεργασίες τους ώστε να μπορέσουμε να απανθρακοποιήσουμε τις οικονομίες μας και επομένως να περιορίσουμε το ρυθμό με τον οποίο θερμαίνεται το κλίμα του πλανήτη μας, πέρα από αυτό είναι επιτακτική ανάγκη να συζητήσουμε για το πώς ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των κοινωνιών μας πώς δημιουργούμε συστήματα άγκυρης προειδοποίησης ώστε να προστατεύουμε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Αυτή είναι η νούμερο ένα προτεραιότητα αυτή τη στιγμή.
Ναι. Και υπάρχει, και με αυτό θα ολοκληρώσουμε τη συνομιλία μας, υπάρχει αυτό το κομμάτι που εσείς οι επιστήμονες το αποκαλείτε αστική δασική ζώνη, που είναι δηλαδή αυτό που έλεγα και πριν, μια πυρκαγιά σε μια δασική έκταση πολύ εύκολα μπορεί να μεταφερθεί στον αστικό ιστό. Εκεί μπορούν να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις ή...
Μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις. Εκεί πέρα η προτεραιότητά μας θα πρέπει να είναι να δημιουργήσουμε ζώνες άμυνας γύρω από αυτές τις περιοχές, γύρω δηλαδή από τις περιοχές όπου μπλέκεται πλέον το δασικό οικοσύστημα με τον αστικό ή περιαστικό ιστό. Εκεί πέρα θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις και σε κεντρικό επίπεδο με τον καθαρισμό των περιαστικών δασών, αλλά και ατομικά ο καθένας μας θα πρέπει, εφόσον έχει επιλέξει να ζει σε μια τέτοια περιοχή, να λαμβάνει μέτρα τα οποία θα του διασφαλίζουν ότι αν κάπου εκδηλωθεί μια δασική πυρκαγιά και κινηθεί προς την περιοχή του, θα μπορεί να έχει μια ζώνη άμυνας που να περιορίσει ή και να αποτρέψει την περαιτέρω εξάπλωση της πυρκαγιάς.
Και όπως το είπατε, όλα αυτά χθες.
Ακριβώς.
Να είστε καλά, κύριε Γιάνναρη, σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλά και εσείς.
Καλημέρα.